qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz seçki reklamları barədə danışacağıq. Seçkidə iştirak edəcək namizədlərə kimlər xidmətlərini təklif edir və hansı qiymətlər təklif olunur? Media eksperti Ələsgər Məmmədli seçki PR xidmətləri təklif edən bloger Bəxtiyar Hacıyev və APA Holdingin rəhbəri Vüsalə Mayırqızı ilə təbliğat və təşviqat haqqında söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz məhbus dəstəyidir. Siyasi məhbusların həbsxanadan dəstək məktubları haqqında jurnalist Əfqan Muxtarlı və hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevla söhbətimiz olacaq. Əfqan Muxtarlı baş redaktoru, əvvəllər baş redaktor olmuş Əvvəz Zeynalının hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvüdür. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev isə bu yaxınlarda İlham Əliyevin namizədliyini nə dəstək məktubu göndərən hüquq müdafiəçisi İlham Əmiraslanovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədridir. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057441017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz seçki reklamları haqqında, seçki PR haqqında söhbətimizə başlayırıq. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Media eksperti Ələsgər Məmmədli, hər vaxtınız xeyir Ələsgər bəy. Və seçki PR xidmətləri təklif edən bloger Bəxtiyar Hacıyev, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və telefon xəttində APA Holdingin rəhbəri Vüsalə Mahirqızı da, hər vaxtınız xeyir Vüsalə xanım.
Hər vaxtınız.
Artıq televiziyalar qoşulmağa başlayıblar prezident seçkilərində ödənişli seçki qabağı təşviqatla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının çağırışına və ictimai televiziyada reklamın bir saniyəsi 20 manatdan 50 manata qədər dəyişir. Belədir qiymətlər. Bir saniyə 20 manatdan 50 manata qədər. Bir sözlə, belə görünür ki, namizədlərə çoxlu pul lazım olacaq bu seçkilərdə. Və amma bu seçkidə PR təkcə bununla bitmir. Təkcə harda deyəcəyindən deyəcəyində bitmir məsələ, həm də nə deyəcəyində bitir. Və Azərbaycanda siyasətçilərin bu seçki texnologiyalarından, seçki PR-ından istifadəsi ilə bağlı indiyə kimi hansı təcrübə var və bundan sonra bu seçkilərdə hansı təcrübədən istifadə edəcəklər, bu barədə olacaq ilk sualımız. Vüsalə xanım, siz bir neçə ildir ki, Azərbaycan mətbuatında çalışırsınız və sizin izlədiyiniz nədir? Azərbaycan siyasətçiləri indiyə kimi seçkilərdə hansı PR texnologisindən istifadə ediblər, hansı məsləhətlərdən istifadə ediblər və burada olub mu belə bir təcrübə?
Mən açıq deyim ki, ümumiyyətlə, yəni istər prezident seçkiləri, istər də digər seçkilərdə, parlament və bələdiyyə seçkilərində Azərbaycanda hələ ki təməlli şəkildə PR xidmətlərindən istifadə edən bir partiya və yaxud da siyasətçi rastlaşmamışam. İstisna da Yeni Azərbaycan Partiyası və onun prezident seçkilərində onun namizədi. Bildiyimə görə bu seçkilərdə, yəni müxtəlif vaxtlarda o bəzən təsdiqlənsə, bəzən təsdiqlənməsə də xarici PR şirkətlərinin dəstəyindən istifadə olunur. Mən buna tamamilə normal yanaşıram və ümumiyyətlə Azərbaycanda bilirsiniz ki, yəni bu ildə daxil olmaqla heç bir seçki PR-i ilə məşğul olan xüsusi bir şirkət fəaliyyət göstərmir. Mən bildiyim hər halda budur ki, fəaliyyət göstərmir. Mən yəni hansısa bir namizədlərin ancaq fərdi qaydada və pərakəndə şəkildə deyək ki, özlərinin şəkillərini vurmalarını, müxtəlif stendlər almalarını və yaxud da indi son parlament seçkilərində və bu dəfəki prezident seçkilərində də bəzi namizədliyə namizəd olanlar hələ ki təsdiqlənməyib, çünki onlar bildirirlər ki, yəni iddialar bildirirlər ki, onlar sosial şəbəkələrin xidmətlərindən istifadə edəcəklər. Bizim ayrı-ayrı vaxtlarda ötən seçkidə də, ondan əvvəlki seçkidə də Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləmişik və xüsusən parlament seçkilərində, ondan əvvəlki prezident seçkilərində də bizim xidmətlərimizdən yararlananlar olub. Amma inandırım sizə ki, o qədər onlar pərakəndə şəkildə işləyiblər ki, hətta biz reklam xidməti kimi müqavilə imzalasaq da onlardan pul alsaq da bunun müqabilində, sırf olaraq biz vicdan olaraq o aldığımız vəsaiti hak eləmək üçün bəzən özümüz günlərlə onların arxasınca düşmüşük, özümüz təşrif vermişik ki, müsahibələr verin, tədbirlərinizi bizə göndərin, fotosessiyalar göndərin, tədbirinizdən nümayəndələrinizi təşrif edin ki, biz onlarla müsahibə götürək. Amma elə bir PR xidməti olsun ki, namizədin o sırf hazırlanmış materialları müqavilə bağladığı kütləvi informasiya vasitəsində təqdim etsin və biz də bunu yerləşdirək. İndiyə qədər mənim təcrübəmdə yenə deyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının çıxma şərti ilə belə bir şeylə rastlaşmamışam. Yeni Azərbaycan Partiyasının müqaviləsi olduğu zaman onlar özləri hazırlanmış, mütəşəkkil xəbərlərin, məlumatların göndəriblər və yerləşdirmişik. Digər partiyalarla bağlı mən indiyə kimi bundan rastlaşmamışam. Amma təcrübəmizdə olub, keçən parlament seçkilərində də biz bir xeyli millət vəkili ilə işləmişik, eyni şey millət vəkillərinə də aiddir. Onlar da çox pərakəndə şəkildə bunu eləyiblər və bir çox hallarda da adamlara elə gəlir ki, onların yalnız PR-ı dedikdə bu nəzərdə tutulur ki, hansısa bir xəbərlərini, seçicilərlə görüşlərini və yaxud da deyək ki, öz plakatlarını yerləşdirsinlər, bu PR oldu. Əslində isə bunlar biraz da köhnəlmiş PR elementləridir. Ümumiyyətlə seçki kampaniyasının PR-ı, yəni seçki kampaniyasının özü qurulmalıdır və o kampaniyanın tərkibində də mətbuatda aparılan PR onun yalnız bir hissəsi, bir iştirixi, bir elementi ola bilər. Amma çox təəssüf ki, bizdə ümumilikdə PR qurulmayıb, o cümlədə məhzubatla iş də çox zəifdir.
Aydındır. Amma deyəsən bu sayədə yenilik var. Bəxtiyar Hacıyev bu il PR xidmətlərini təklif edib, piyasaya çıxarıb, necə deyərlər. Bəxtiyar bəy, nəyi təklif edirsiniz siyasətçilərə və niyə sizin fikrinizcə onların məhz sizin xidmətinizə ehtiyacı var? Bu sizin reklamınız çıxmasın, amma hər halda siz niyə güman edirsiniz ki, siyasətçilərin sizə ehtiyacı ola bilər?
Mən Vüsalə xanımın vurğuladığı bir neçə dəfə istifadə elədiyi bir sözə qayıtmaq istəyirəm. İndiyə qədər gördüyüm Azərbaycan siyasətində seçkilər vaxtı aparılan bütün işlər pərakəndə aparılıb. Yəni bütün namizədlər tərəfindən mənim müşahidəm ondan ibarət olub ki, sistemli şəkildə bir kampaniya quran və onu idarə edən olmayıb. Yenə o fikirlə də razıyam ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının çıxmaq şərti ilə. Mən prezident postunu bir vakansiya kimi görürəm. Amma yəni işə götürmə vakansiyası kimi.
Bir məsələni də əşdirim, yəqin sonra imkan olanda Rüsalə xanım da bununla bağlı. Niyə sizin fikrinizcə Yeni Azərbaycan Partiyasında bu pərakəndəlik olmayıb? İndi, onlar istifadə mi ediblər o şirkətlərə?
Elə mən həmin məqamı vurğulamaq istəyirdim ki, prezident postu mənim üçün bir vakansiya kimidir. Yəni 5 illik bir iş yeri deməkdir və bu 5 illik iş yerinə müəyyən şəxslər öz belə deyək ki, namizədliklərini irəli sürürlər. Necə ki, işə götürən var və o namizədlərin 10-15-20 nəfər namizədin arasından bir nəfəri seçir. Burada da xalq belə deyək ki, nəzərə olaraq xalq səs verməlidir və prezident postuna kimisə seçməlidir. Və bu posta iddialı adamların öz arasında onların CV-si elə kampaniyanın necə qurmağından asılıdır. Yəni ki, bir namizəd əgər öz kampaniyasını professional şəkildə qura bilmirsə, öz belə deyək ki, kampaniyasının qurulmasında peşəkar xidmətlərdən istifadə eləmək istəmirsə və çox qeyri peşəkar, pərakəndə şəkildə öz kampaniyasını qurursa, bu o deməkdir ki, o gələcəkdə dövlət idarəçiliyini də bu şəkildə aparacaq. Və çox güman ki, hakimiyyətin belə deyək ki, namizədi ona görə bəlkə də hakimiyyətdədir ki, onlar bu tipli xidmətlərdən istifadə eləməyi belə deyək ki, üstünlük sayırlar. Yəni düşünürlər ki, bunlara ehtiyacları
yəni,
var.
Yəni bu onların hakimiyyətdə olmaqlarına yox, yəni, səbəb seçki saxtakarlığı deyil, administrativ yox, resurslardan istifadə deyil.
Həm də bu o deməkdir. Yəni ki, belə deyək, onların imkanları var, resursları var və onlar düşünür ki, biri var sırf belə deyək ki, mən namizədlərlə danışanda onların çoxu deyir ki, biz inanırıq ki, seçki vasitəsilə biz çox şey dəyişə bilməyəcəyik bu ildə. Çünki 23 gün müddətində təbliğat təşviqat nəticəsində heç kim inanmır ki, tutaq ki, hakimiyyətə gələcək. Amma bir var uğurlu bir kampaniya aparıb uduzmaq, bir də var ümumiyyətlə kampaniya aparmayıb uduzmaq və yaxud da ki, qeyri-peşəkar kampaniya aparıb uduzmaq. Bugünə qədər, yəni mənim gördüyüm kampaniya ondan ibarət idi ki, namizəd bir masanın arxasında oturur və yaxud bir tribunanın arxasında dayanır, bir foto çəkdirir, vahid bir dənə plakat hazırlanır və bütün hər yerə yapışdırılır. Bu həm belə deyək, 18 yaşlı tələbəyə ünvanlanmış mesaj olur, 65 yaşlı təqaüdçüyə ünvanlanmış mesaj olur, 40 yaşlı, 50 yaşlı müəllim həkimə ünvanlanmış mesaj olur. Yəni, bütün vahid bir plakat bütün hamıya eyni mesajı verir və namizət haqqında heç nə demir ki, bu namizət nə deməkdir? Yəni, portretə baxanda o namizət haqqında heç bir təsəvvür oyanmır ki, niyə mən məhz həmin namizədə
amma,
səs verməliyəm?
Amma, Bəxtiyar bəy, bir məsələ, dürüstlük pula qarşı heç mi işləməyəcək? Yəni heç vaxt işləməyəcək, olmayacaq.
Elə onu işləməsi üçün də biz də belə deyək, bu xidmətləri təklif eləyirik ki, əgər tutaq ki, televiziyalarda həddindən artıq baha reklam imkanları yoxdur, hansısa dürüst bir namizədə, biz onlara təklif eləyirik ki, daha ucuz olan internet vasitəsilə, xüsusilə də sosial şəbəkələr vasitəsilə öz kampaniyalarını qursunlar. Və sosial şəbəkələrdə kampaniyanın uğurlu qurulması o deməkdir ki, onlar hər bir hədəf qrupunu seçirlər və hər hədəf qrupuna uyğun olaraq öz mesajlarını formalaşdırırlar. Yəni, tutaq ki, bir namizədin əsas mesajı onun bir ağaçdırsa, onun hər hədəf qrupuna uyğunlaşdırılmış bir, belə deyək də, alt mesajı tutaq ki, onun ağacın budaqları da.
Aydın fikir.
Və belə deyək, bu imkan verir ki, tutaq ki, 100 min manatlıq bir büdcə ilə seçkiyə qoşulmuş bir namizəd hakimiyyətin bir neçə milyonluq büdcəsi ilə rəqabət apara bilsin.
Yəni, sizin rəqəminiz budur. Siz hesab edirsiniz ki, uğurlu kampaniyanın 100 min manatı verir.
Yəni, bu bütün dünyada qəbul olunmuş bir ortalama var ki, bir səs üçün təxminən bir dollar hər bir namizəd seçki kampaniyasına pul aparmalıdır, xərcləməlidir.
100 min səs kifayət edir mi?
Xeyr, yəni mən onu demək istəyirəm ki, 100 min tutaq ki, əgər uğurlu olaraq sosial şəbəkələrdə istifadə olunsa, 100 min dollar 100 min istifadəçi deməkdir Facebookda. 100 min istifadəçi isə əgər normal qurulsa, ağızdan ağıza cəmiyyətdə tutaq ki, bir Facebook istifadəçisi hansısa namizədi dəstəkləməyə qərar verirsə, ona xərcləmiş 1 dollar vasitəsilə. O gedib öz ailəsindəki 5 nəfərə, universitetdə təhsil aldığı 30 nəfərə, qrup yoldaşına öz mesajı, namizədi mesajını çatdıra bilər.
Mən doğrusu çox belə bu məsələni nəzəri müzakirə eləməkdən yana deyiləm, ona görə ki, biz praktik bir vəziyyətin içindəyik və proseslərə məncə bu reallıqdan baxıb danışmamız lazımdır. Bəxtiyar bəyin son sözünə sadəcə bir bəlkə argument deməyə sadəcə mənim öz düşüncəm olaraq cavab kimi deyim ki, 100 minə indiki halda ictimai televiziyanın 50 dəqiqəlik reklam vaxtı deməkdir. 50 dəqiqəni də 23 günə böləndə gündə 2.3 dəqiqə efirə çıxma imkanı var. Yəni, bu məncə bir namizədin, ictimai TV kimi bir xırda auditoriyası olan bir namizədin özünü tanıtması üçün 100 mini bitirmək deməkdir. Bu demək ki, hələ real vəziyyətdə şərtlər heç də bizim təsəvvür elədiyimiz nəzəri şərtlərlə eyni deyil. Bayaqki ki, məqama mən dönmək istəyirəm. Vüsalə xanım da dedi, siz də təkdiqlədiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa. Nədən? Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası il boyu təbliğat aparır. Yəni, onun informasiya siyasəti təbliğat siyasətidir. İdarə etmə təbliğatda qurulub və o bütün kütlə informasiya vasitələrini, o informasiyasını o təbliğatla yönəldir. Ona görə devamlı orada bir istehsal gedir və bu istehsalı dəyişmək günü, seçki günündə spesifik bir hala gəlmir. Zaten bütün əlində olan dövlət və qeyri-dövlət hökumətə yaxın kivlərin informasiya mənbəyi oradan gəlir. Yəni, daha doğrusu informasiya yox, təbliğat mənbəyi və o təbliğat materiali əlində hazır olduğu üçün davamlı olaraq onu auditoru daha rahat çatdıra bilir. Çünki onun informasiya strukturları daha çox təbliğat strukturlarıdır. Bu baxımdan onların burada fərqli görünməsi təbiidir. Qaldı ki, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində təbliğat təşviqat və ya ümumiyyətlə seçki prosesində təbliğat təşviqat deyəndə bir təməl, bəlkə bu münasibətlərin təməlində duran ən önəmli şeyi tələb təklifi unutmayaq. Hər zaman əgər tələb təklif varsa ona uyğun tələb formalaşır. Əgər bugün bizim seçicilərimizin doğrudan da kimisə tanımağa ehtiyacı varsa, o zaman siz deyən gerçəkdir. Amma bir də bunun üçün mühit yoxsa, yəni demokratik bir mühit yoxdursa, insanların özünü ifadə etmə şansı yoxdursa, inzibati resurslar maksimum gücdədirsə, o zaman bu metodların heç bir effekti olmaz. Çünki o aşağıya təsir etmə şansınız yoxdur. Məsələn, mən son 6 gündə, 7 gündə Azərbaycan qəzetinə baxıram. Prezident 18 fərman imzalayıb maaşların artırılması ilə bağlı. Son bir həftədə 18 fərman və bu prezident eyni zamanda namizədi qeyd alınmış prezidentdir. Yaxud da son 12 gün ərzində 12 fərqli rayonun sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ehtiyat fondundan, büdcədən öncə nəzərdə tutulmayan fonddan hər biri 2 milyon olmaqla 24 milyon pul ayrılıb. Yəni bunlar əgər seçki resursunda qarşı tərəfin əlində bu güc yoxsa, deməli bu oyun standartında bərabər qaydada oynama şansı yoxdur deməkdir və bəri başdan bu resursların önünə keçəcək heç bir güc, pul gücü heç bir namizəddə ola bilməz. Yeganə güc əlbəttə sizin dediyiniz və sualınızda qoyduğunuz məqamdır ki, doğrudan mı gerçəkləri görə bilmə qabiliyyəti ilə pul bir-birinə əgər qarşı-qarşıya dursa pul üstün olur. Mən düşünmürəm ki, hər pul istənilən halda seçkin ola bilər. Belə bir şey yoxdur. Əgər pul seçkin ola bilsəydi, bir çox pullular, mən düşünürəm ki, bir çox siyasi hakimiyyət əldə tuta bilərdi. Deməli, əslində ən önəmli məqam mühitdir, demokratik mühitdir. Demokratik mühit varsa, o zaman pulun o qədər də rolu yoxdur. Var rolu, bəli, işi düz qurmaq üçün, bəlkə çatımlılığı təmin etmək üçün, insanlara öz düşüncəni, fikrini, proqramını, platformanı çatdırmaq üçün və bunun metodoloji olaraq, vizyon olaraq, vizual olaraq, ondan sonra digər metodlardan maksimum istifadə etmək üçün bu sadəcə bir qismi vasitədir. Amma bu bütünlə seçkinin talihini həll edə biləcək bir məqam deyil. Seçkinin talihini ən önəmli həll edən məqam azad mediyadır. Əgər ölkədə azad media varsa, yəni informasiya azadlığı varsa, informasiya azadlığı çərçivəsində hər kəs öz qabına düşən oradan götürür. Yəni bugün siz heç bir tərəfin yox, bütün tərəfin informasiyasını paralel bərabər paylaşdığınız anda mən seçici olaraq mənə uyğun olanı oradan o mənzərəni görə biləcəyəm. Və bizim ən çox çatmayan mühitimizdəki problem informasiya azadlığı problemidir. Yəni bütün namizədlərin informasiya resurslarına bərabər çıxış imkanı yoxdur. Bütün namizədlərimizin auditoriyaya bərabər çıxış imkanı yoxdur. Cinayət məcəlləsində biz maddə qoymuşuq ki, seçki təşviqatı zamanı vətəndaşların, namizədlərin deyək ki, sərbəst toplaşma hüququna mani olma cinayət məsuliyyəti yaradır. Amma o bir tərəfdən bütün dövlət qurumları heç vaxt bu şəraiti yaratmır və heç bir kim cinayət məsuliyyəti daşımır. Yəni qanuna görə cinayət məsuliyyəti daşıyacaq şəxslər özü qanunu pozanlardır və qanunu pozanlar da qanun tətbiq etməlidir. Belə tərs döngə dönüb durursan və nəticə çıxmır.
Amma bir də hamı üçün eyni şəraitin olmadığı bir məqamda reklamın roluna bu boyda aksent eləmək və seçkilərlə bağlı bizdə Azərbaycanda yaşanan problemləri nəzərə alsaq, reklamın gücünə bu boyda aksent eləmək nə dərəcədə doğrudur və burada o etik dilemmalar yaranır mı ki, deyək ki, güclüyə və pulluya siz də daha çox imkan yaradırsınız deyə. Vüsalə xanım, var mı belə bir etik problem?
Bilirsiniz, əvvəla mövzunu siz müzakirəyə çıxarmışsınız, reklamın rolu aksenti siz edirsiniz. Yəni verilişlə ki biz reklam mən cüman edirəm mövzunu da verilişində mövzundan ibarət ki biz seçki qabağı reklam və təbliğat təşviqatdan danışırıq. Ona görə də əvvəla Ələsgər bəy dediyi kimi seçkin taleyin az etmediği həll eləmir. Seçkin taleyin bildiyimə görə və həmişə də bu cür deyilir ki, seçici həll edir. Azad media seçiciyə sadəcə olaraq kömək edə bilər. Bu bir. İkinci, söhbət seçki qabağı vəziyyətdə və yaxud da seçkiyə qədər ki, mühitdə siyasətçilərin media ilə işi necə qurmasından getmir. Söhbət seçki kampaniyası başlayandan sonra namizətlərə yaranacaq vəziyyətdən gedir. Biz bunları bir-birinə gəlin qarışdırmayaq. Yox, əgər seçkiyə qədərki dövrdə, Azərbaycanda konkret olaraq seçkiyə qədərki dövrdə siyasətçilərin media ilə necə işləməsindən danışırıqsa, onda danışaq və bu vəziyyət bir mənalı olaraq müxalifətin öz istəyinə, müxalifətin öz əleyhinədir. Məsələn, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli APA-nı boykot edib. Dünyanın hansı ölkəsində ağlı başında olan siyasətçi ölkənin ən böyük informasiya agentliyini boykot edir. İnformasiya agentliyi ondan müsahibə istəyir, o deyir ki, bilirsiniz, mən sizin informasiya siyasətinizlə razı olmadığıma görə sizə müsahibə vermirəm. Aha. Dünyanın heç yerində belə siyasətçi modeli yoxdur, ümumiyyətlə. Belə siyasətçi figuru yoxdur. Siyasətçi onun informasiya siyasəti ilə razı olmadığı yerdə görünməyə daha çox uyğunlaşmalıdır. Yəni, bura azadlıq qəzidir və yaxud da Əli Kərimovun çox hesab deyil ki, onun dedikləri ilə otursun, dursun.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının da rəsmiləri Azadlıq Radiosuna gəlmirlər.
Eyni şey onlara da aiddir. O eyni şey gəlmirlərsə onlara da aiddir. Siyasətçi üçün bağlı yer olmamalıdır. Amma mən dəfələrlə sizə radionuzda Aydın Mirzəzadəni başqalarını görmüşəm. Gəlmirlərsə son zamanlar verdilər qərarını.
Çoxdan olub. Son dəfə 4 il bundan əvvəl gəlib.
Bu onlara da aiddir. Siyasətçi dünyada belə bir siyasətçi modeli yoxdur ki, o hansısa media qurumunu ictimai təsir edən media qurumunu boykot edirsin. Bununla razılaşmayacağım. Bunu kim edirsə. Bu bir. İkinci, biz seçki dövrü təbliğatı ilə bağlı danışırıq da. Seçki dövrü təbliğatında şəxsən APA Holding olaraq biz Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim eləmişik deməli qiymətlər PR xidmətlərini hansı çərçivədə göstərəcəyimizi göstərmişik orada seçki qanunvericinin uyğun olaraq və bizim üçün qeydiyyata alınmış namizədin siyasi dünya görüşünün heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni o, əgər Azərbaycan qanunvericiliyini pozmayacaq, xüsusi belə deyək, üsyana, ixtişaşa və s. çağırış eləməyəcək çərçivədə, bütün təşəbbüslərin söyləməyə, müsahibələr verməyə, seçicilərlə görüşlərini onun mətbuat xidmətinin və yaxud da seçki qrupunun, təşəbbüs qrupunun, yəni onun seçki PR ilə kim məşğul olursa, həmin qrupun hazırladığı və təqdim elədiyi şəkildə yaymağa hazırıq. Amma mən bunu hansısa seçki siyasətçi üçün nəyə görə pulsuz eləməliyəm ki, onun pulu yoxdur, o birinin pulu var. Ona görə birindən pul almalıyam, birindən pul almamalıyam. Niyə pulsuz eləməliyəm?
Amma yaydığınız
çıxma imkanı yoxdur.
Amma yaydığınız təbliğat materiallarının hamısının üzərində bunun ödənişli və təbliğat olduğunu göstərirsinizmi?
Əlbəttə göstərəcəyik. Bəli, seçki dövründə də göstəririk. Biz indiki dövrdə də əgər, ümumiyyətlə mən sizə deyim, APA Holdingdə elə bir praktika yoxdur ki, biz siyasətçilərlə onlara xidmət göstərmək üçün müqavilə bağlamırıq indiki halda. Azərbaycanda bəzi saytların bu praktikası var. Heç bir işarə qoymadan hansısa siyasətçinin görüşlərini verirlər, müsahibəsini verirlər və s. və ilaxır verirlər və yaxud da deyək ki, onun bir bəyanatını verirlər, bir cavabını verirlər, parlamentdə çıxışını götürürlər olduğu üçün verirlər. Soruşan burada ki, sən bunu niyə deyirsən, bir deputatın çıxışını olduğu üçün mətni yazılı formada qoyursan, başqa bir deputatın dediyi önəmli bir fikri seç vermişsən, deyir, həmin deputatın mənimlə müqaviləsi var, aydan həmin 100 manat, 150-200 manat pul ödəyir. APA Holdingin tərkibindəki heç bir müəssisə belə bir şey getmir. Biz yalnız seçki təbliğatı dövrünün çıxma şərti ilə digər dövrlərdə xəbər yalnız ictimai əhəmiyyətli niyə görə seçirik, ona görə veririk. Seçki təbliğatı dövründə isə veriləcək istənilən materialın yanında, əgər o pullu ödənişləndirsə, qırmızı işarə ilə er işarəsi verilir. Bütün seçki təbliğatı materiallarının yanında.
Əsker Bey,
hansı olaraq belədir?
Bu necə tərzində?
Sadəcə bir məqamı Vüsalə xanım vurguladı da oradan da maraqlıdır ki, deyir, siyasətçi öz üçün bir qara siyahı müəyyən edir və medianı seçir. Maraqlı odur ki, bizim ölkəmizdə eyni zamanda mediada da qara siyahlar var. Yəni sadəcə siyasətçilərin qara siyahısına düşən media yox, medianın da qara siyahısına düşən insanlar var. Və bu anormallıq.
Ələskər bəy, Afiya ilə bağlı elə bir faktı deyə bilərsiniz?
Yox, Afiya-dan getmir tək söhbət. Yəni
yox, mən öz şirkətimə cavab deyəm, öz şirkətim haqqında.
Mən çox özür istəyirəm. Bu gün elə demək olar ki, bir televiziya kanalımız yoxdur ki, bu gün ən böyük resurs ictimai kütləvi vasitə olaraq televiziyalardır. Orada qara siyahı anlayışı olmasın. Yəni elə bir televiziya varsa siz bildiyiniz deyim, mən deyim ki, orada doğrudan da yoxmuş
məsələn. Məsələn, bizim televiziyamızda da yoxdur. İnternet televiziyamızda da yoxdur. Bizim holdingimizin heç bir qurumunda da qara siyahı yoxdur.
Yəni sizin lisenziyayla göstərilən bir televiziyanız olmadığı üçün onun auditoriyaya baxılmır. Sadəcə internet
orada da göstərilərdə yəni, sizə əmin edirəm ki, heç bir qara siyahı olmayacaq.
Yox, yəni təbii ki, mən sizi bu saat burada müzakirə eləmirəm və mən ümumiyyətlə mediyadan danışıram. Anormallıqlar dediniz, bu anormallığın ən böyüyü də budur. Məsələn, dövlətin büdcəsindən maliyyələşən dövlət televiziyası, hansı ki bu kimi şəxsi vəsaiti deyil, ya da yenə dövlət büdcəsindən maliyyələşən ictimai televiziya konkret olaraq siyahlar tətbiq edirlər. Kimlərinsə hətta çox önəmli bir çıxış eləsə belə onun görüntüsünün belə getməsi olmaz. Yəni bu olmazlar gətirir siyasətçilər də sonradan həmin əks arqumentlə çıxış etməyə aparır.
Yəni haqq qazandırırsınız siyasətçilər.
Yox, tam tərsi. Yəni demək istəyirəm ki, bu anormallıqların səbəbi idarəetmə anlayışından gəlir. Bizim televiziyaların idarəetməsi təəssüf ki, tam özlərində deyil. Bir çox dediyim kimi dövlət büdcəsindən maliyyələşənləri götürürəm mən əsas. Çünki mən onlar üzərində haqq sahibiyəm. Onlar mənim vergimlə formalaşır. Və mən əslində bunu dediyim zaman onlar deyə bilməz ki, sən niyə bunu deyirsən. Deyək ki, hansısa X kanal deyə bilər ki, bu mənim şəxsi kanalımdır. Bu mənim informasiya siyasətim budur. Mən filan kəsi göstərməyəcəm. Gerçi bu da media əxlaqı baxımından və ümumiyyətlə kif haqqında qanun 8-ci maddəsi baxımından yol verilməz haldır. Amma yəni onu bir anlamda deyək ki, mən ona pul vermədiyim üçün ona bugün artıq mən pul vermədiyim kanal yoxdur, bütün hamısına verirəm. Çünki bugün dövlət büdcəsindən bu və digər formada serial çəkmək üçün, başqa məqsədlər üçün pul almayan heç bir kanal qalmayıb. Hamısı alır. O baxımdan biz əslində bugün danışdığımızda xüsusən televiziyalarla bağlı mən düşünürəm ki, bu iradları bildirə bilərik. Televiziyalar görürsünüz, ödənişli kampaniya qoşula bilmirlər. Çünki qorxurlar. Bax, problem budur. Onlar mən ona görə azadlıq vurğusu getdim, medianın azadlıq vurğusuna ki, media azad olmayandan sonra siz nə qədər hansı metodologiyalarla, hansı belə novator texnologiyayla məsələnin içinə girirsiniz, girin oradan yenə də əli boş çıxarsınız. Amma harada ki media azaddırsa orada heç çox böyük təbliğat ehtiyacı yoxdur. Orada faktik olaraq informasiya təminatı bir çox insanın avtomatik olaraq fərqlidir. Əgər doğrudan da yaxşıdırsa digərlərindən fərqlənmə imkanı yaradır. Bugün ətrafımızda baxaq seçki proseslərinə. Bugün bir çox insanın gördüyü və sözü ilə əməli özü bir bütün olduğu görüntüsü yaranan kimi insanlar ona səs verir. İstər o insanı çox sevən də olsun, az sevən də olsun, yenə də əgər o seçki prosesinə qatılırsa, qatıldığı zamanda hədiyə bərabər verilən vaxtdan, o bərabər şansdan istifadə etmə şansı varsa, yəni özünü tanıtma baxımından, avtomatik olaraq seçilir önə çıxır. Demokratik ölkələrdə bu önəmlidir zaten. Amma bu olmayan yerdə siz nə qədər çox texnologiya istifadə edirsiniz, dedim, nə qədər müasir metodologiyalara yönəlirsiniz, nə qədər yaxşı HD keyfiyyətli kameralar alıb qurursunuz, qurun, nəticə olmayacaq. Çünki mən mahiyyət yoxdur işin içərisində. Azadlıq mahiyyəti.
Bəxtiyar bəy, sizə bir neçə sual ünvanlanıb. Biri, sualların biri budur ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da sizə müraciət etsə PR texnologiyalı, yəni PR məsləhətləriniz üçün onlara da o xidməti göstərərsiniz, yoxsa yox və sizin də bu etik dilema ilə bağlı sualınıza, yəni pul və güc deyək ki, pulu və gücü olanlara xidmət göstərmək məsələsi ilə bağlı etik dilemanız var mı, yox mu, onu da soruşmaq
istəyirəm. Mən o suala cavab verməmişdən əvvəl Ələsgər müəllimin bayaq qeyd elədiyi bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Ələsgər müəllim fikirlərini ifadə eləməyə başlayanda dedi ki, gəlin reallıqdan danışaq. Çox nəzəri vurulursunuz, amma daha çox o nəzəri baxımından ideal seçki necə olmalıdır, onunla danışdı. Yəni, azad seçki olmalıdır, namizədlərə bərabər şərait yaradılmalıdır. Belə deyək, bərabər maliyyə imkanları olmalıdır. Amma reallıq budur ki, elə mənim danışdığım və vurgulamaq istədiyim odur ki, reallıq bundan ibarətdir ki, namizədlərin maliyyə imkanları arasında böyük bir uçurum var. Namizədlərin resursları baxımından böyük bir uçurum var. Və namizədlərə yaradılmış şərait fərqləri arasında böyük bir uçurum var. İndi belə bir sual yaranır ki, belə bir şəraitdə, reallıqda nə etməli? Doğrudan da tələbin öz-özünə formalaşmasını gözləmək lazımdır. Yoxsa məhdud çərçivədə, əgər azad qalmış kiçik bir ada varsa, o adada fəaliyyət göstərib, o adanı genişləndirməkmi? Mənim vurğulamaq istədiyim odur ki, Əgər namizədin televiziyaya çıxışı yoxdursa və onun maliyyəsi yoxdursa ki, tutaq ki, ictimai televiziyada və yaxud da ki, başqa yerlərdə ödənişli öz təşviqatını aparsın, onun nisbətən azad olan internet məkanında effektiv kampaniyasını qurma ehtimalı var. Namizədin dediyi ilə əməlləri və xarakteri üst-üstə düşürsə, siz deyirsiniz ki, səs verir ona insanlar, amma namizəd bunu göstərməlidir ki, insanlara doğrudan da mən nə deyirəm və mənim dediklərimlə indiyə qədər olan biografiyam nə dərəcədə üst-üstə düşür. Bunu hansısa formada deməlidir. Reallıq bugün ondan ibarət ki, bunu televiziyalarda deyə bilmir. Qəzetlər hal-hazırda elə qiymətlər qoyublar ki, fantastik qiymətlər. Tutaq ki, heç kimin oxumadığı səs qəzeti 20 min, 30 min manat reklama pul qoyub. Bu məsələ var. Suala cavab verməyə gəldikdə isə Yeni Azərbaycan Partiyası çox güman ki, artıq peşəkar, daha geniş və daha geniş kollektivi olan PR xidmətlərindən istifadə edir və çox güman ki, onların ehtiyacı olmayacaq.
Amma
yəni nəzəri Ələsgər müəllim dedi ki, nəzəri məsələlərdən danışmayaq, etməyəcəklər, mən bunu bilirəm.
Etsələr.
Mən deyirəm, nəzəriyyədən danışmayaq. Amma etsələr yəqin ki, müəyyən məsələlərdə bəlkə də belə deyək, məsləhətlər vermək olar. Əgər etsələr və dinləsələr.
Yəni sizin bir sakıncanız yoxdur bundan bağlı.
Sakınca belə deyək, mənəvi olaraq ola bilər. Mənəvi bir dilemma ola bilər ki, tutaq ki, avtoritar bir sistem qurmuş partiyanı belə deyək, demokratik düşüncəli bir insan sırf xidmət haqqı ödədiyinə görə bunu müdafiə ona kömək eləyə bilər yoxsa yox. Bu mənəvi dilemma ola bilər. Amma sırf biznes pəncərəsindən baxdıqda siz deyə bilməz ki, namizədlərin birinə göstərdiyimiz xidməti başqasına göstərmirik. Amma yenə qeyd edirəm, nəzəri məsələlərdən gəlin danışmayaq. Praktik olaraq onlar başqasına istifadə
edir. Dinləyici Samir yazır. Vüsalə xanım bildirdi ki, Əli Kərimli APA-ya müsahibə vermir və onu buna görə qınadı. Haradasa haqlıdır. Bilmək istəyirik, 10 il ölkə prezidenti olan İlham Əliyev APA-ya nə vaxtsa müsahibə veribmi? Verməyibsə onu niyə qınamır? Belə yazır dinləyici Vüsalə xanım.
Hörmətli dinləyiciyə bildirək ki, biz İlham Əliyevə rəsmi müsahibə üçün müraciət eləməmişik, amma Əli Kərim deyirəmişik. Müraciət edəyərik, əgər müsahibə verməsə, onda nəsə demək olar.
İndiyə kimi heç vaxt müraciət eləməmişsiniz prezidentə müsahibə üçün?
Müraciət eləməmişik.
Maraqlıdır. Mən iki dəfə eləmişəm, amma hər ikisində də bir dəfə telefonla cavab veriblər ki, vaxtı yoxdur, o birisinə ümumiyyətlə cavab verməyiblər. Yazılı şəkildə müraciət edirəm.
Biz müraciət eləməmişik, amma kimə müraciət eləmişiksə, indiyə kimi müxtəlif ölkələrin prezidentlərindən amma APA-da müsahibə gedib, müraciət eləmişik, almışıq da. Konkret olaraq, bilirsiniz, hətta mən belə bir şey də deyək, Azərbaycan prezidenti seçim eləyə bilər və verməyə bilər. Azərbaycanın bir media qrupuna vermə bilər, başqa bir media qrupuna müsahibə verə bilər.
Yəni onun amma, haqqı var ona, deyirsiniz.
Yox, söhbət haqqdan getmir, söhbət seçimdən gedir. Azərbaycan prezidentinin, bayaq dediniz, Azərbaycan hakimiyyətinin orada da vurulandı, mən də tamamilə o fikirlə razıyam ki, normallıq da normallıqdır, biz bunu müzakirə etmirik, amma onun informasiya, belə deyək, ehtiyacı yoxdur. Yəni, informasiya resursu ehtiyacı yoxdur. Amma Əli Kərimli, İsa Qəmbər və başqaları yer gəlmişkən, o nəyə məqamlarda İsa Qəmbərə də aid. Yəni, siyasi müsahibələrin verilməsində İsa Qəmbərə də aid. O da eyni qadağanı qoyur APA münasibətdə. Bu adamlar hər gün vurğulayırlar ki, bizə siyasi meydan verilmir, media azad deyil, media bizə müsahibə alınır. Mən də deyirəm ki, bax, biz müsahibə alırıq. Bu adamlar müsahibə vermirlər. O, bu adamlar çıxış resurslarının olmadığını vurğulayırlar. Mən buna görə deyirəm. Yoxsa belə xüsusi olaraq deyək ki, Əli Kərimlinin APA-ya müsahibə verməməyi ilə APA xüsusi bir şey itirmir. Amma eyni zamanda biz maraqlıyıq. Xəbər harada varsa onu alaq. Mənim üçün maraqlıdır. Mən sual verim və Əli Kərimli cavab versin.
Amma prezidentə sual vermək marağınız yoxdur yəni.
Ki, prezidentə də sual vermək marağımız var, amma dediyim odur ki, bizim bununla bağlı ona rəsmi müraciətimiz və biz sizə müsahibə vermirik deyə bir rədd cavabımız yoxdur. Yoxdursa mən yalandan deyə bilmərəm ki, biz istədik bizə müsahibə vermədilər.
Aydın.
Amma faktiki olaraq Əli Kərimli və İsa Qəmbərdən biz bu cavabı almışıq və sonrasına niyə sualına cavab isə ondan daha dəhşətli və maraqlı olur. Bu isə ondan ibarət ki, biz sizin siyasi kursunuzu bəyənmirik.
Yəni, var mı siyasi kursunuz?
Bu bir siyasetçi sözü deyil və ağlı başında olub APA-nı oxuyan adamlar hər halda görürlər ki, APA-nın siyasi kursu xəbərə işləyir. Yəni APA üçün. Amma bu bizim üçün xüsusi kompleks yaratsaydı. Ta ki biz Milli Şuranın iclaslarının və yaxud da Müsavat Partiyasının, Azərbaycan Xalq Cəmiyyəti Partiyasının idarə heyətlərinin də xəbər olacaq, xəbərləri verməzdik. Görürsünüz ki, biz yenə davam edirik, biz xəbərləri veririk. Biz bunu müştərimiz və oxucumuz üçün edirik, o adamlar üçün eləmirlər. Amma o adamlar da seçicisi və yönəldiyi kontent siyasəti üçün istəyirsə, o APA kimi bir qurumdan imtina edə bilməz. Yəni onun imtina eləməsi onun üçün anormallıqdır. Mən onu çatdırmaq istədim. Yoxsa burada xüsusi olaraq kiminsə müsahibə verir.
Yəni istənilən halda hər hansı bir siyasətçinin, hər hansı bir media qurumuna, media qurumuna, o professional media qurumuna münasibəti, yəni bu cür münasibəti, boykot münasibəti, yəqin ki
İstənilən halda təşəkkür münasibət deyil bu. Bir siyasətçi tərəfindən...
Olmaya bilər, amma digər tərəfdən başqa məsələ də var. Deyək ki, Birləşmiş Ştatlar Səfirliyinin bu yaxınlarda məcbur oldular bir açıqlama versinlər ki, səfirin açıqlaması təhrif olunmuşdu APA agentliyində və onun seçkilərin...
Xeyr, elə bir şey olmamışdı. Üzr istəyirəm, Xədicə xanım, elə bir şey olmamışdı.
Müsəli xanım, qışqırmayın, xayiş edirəm.
Səfir söyləmişdi ki, mən qışqırmıram, siz burada APA-nın təbliğatı ilə məşğul olursunuz. Amerika səfirliyinin radiosunda Amerika səfirliyini təbliğ eləyərək. Biləsiniz ki, o müsahibə elə olmamışdı. Səfir orada demişdi ki, I hope İngiliscəsində də elə
ümid edirəm.
Olduğu ki, ümid edirəm getmişdi. Sadəcə orada texniki bir əminəm ki, kimi getmişdi Azərbaycan dilində və bu yarım saat sonra səfirlik sadəcə olaraq bunu bir telefon zəngi eləyən kimi də həmin səhv düzəldilmişdi.
Amma heç düzəliş olunduğu
düzəlmişdi. Xeyr, qarşısında da həmin informasiyanın yenilənib yazılmışdı və bütün müştərilərinə göndərilmişdi. Azadlıq Radiosu bizim müştərimiz olduğuna görə siz əgər sizdədirsə ya da mərkəz Praq ofisinə gəlirsə emailini zəhmət olmasa üçün baxın həmin emaildə yenilənmiş variant sizə də gəlibdir. Və Amerika səfirliyi də bizim müştərimiz.
Amerika səfirliyi etiraz etdikdən sonra
Amerika səfirliyi etiraz deyil, düzəliş
etdikdən sonra. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, söhbət səfirin səfirə istinadən verilən mən düşünürəm ki, seçkilər demokratik keçəcək.
Mən ümid edirəm ki.
Yox.
Mən ümid edirəm ki.
O demişdi, ümid edirəm, amma ona istinadən yazılmış APA agentliyində ki, o düşünür ki, seçkilər demokratik keçiriləcək və bu çox ciddi etirazlara səbəb olmuşdu. Çünki həm də çox böyük siyasi mənası var.
Heç bir ciddi siyasi mənası yox idi. Xədicə xanım çünki növbəti cümlədə səfir yenə dediyin demişdi, ondan sonra 20 yerə müsahibə verib. Yenə həmin sözlər deyib və səfir deyəndən də yarım saat sonra ki, mən orada ümid edirəm, özü orijinalında da doğru getmişdi. Orijinalında da İngiliz
aydındı.
Da doğru getmişdi.
Hər halda
bu dəyişmişdi.
Hər
bu, bilirsiniz, ümumiyyətlə mən başa düşə bilmirəm ki, onun bu söhbətə nə dəxli var. Şimdi siz güya ki, bununla göstərmək istəyirsiniz ki, APA qeyri-professional və qeyri-peşəkar agent.
Yox, sadəcə texniki səhvlərin bu qədər siyasi məna daşıdığı yerdə o motivasiyanı anlaşmaq. Bəlkə həqiqətən də hansısa siyasi kurs var.
Ya, İfad Əmər və yaxud da Əli Kərim, orada texniki səhvdə siyasi kurs axtarmaq peşəkarlıq əlaməti ola bilməz. Bu bir ikinci əgər olsaydı, o ikinci dəfə dəyişdirilməzdi. Üçüncü, Azərbaycan İşlər İnformasiya Vasitələri haqqında qanunda qeyd var. İstənilən müsahibəsini getməmişdən əvvəlki variantını alıb imzalayıb verə bilər. Əgər hansısa siyasətçinin və yaxud da indiyə kimi APA-nın praktikasında belə şey olmayıb ki, hansısa müsahibə verən müsahib desin ki, mən müsahibə yazıldıqdan sonra öncə baxmaq və o müsahibəni imzalamaq istəyirəm, APA bundan imtina edəsiniz. Biz heç vaxt bundan imtina edəmirik, çünki kif haqqında qanunun tələbidir və biz qanunla işləməyə, qanunlara hörmət eləməyə xoşlayırıq.
Dinləyicilərimiz yazırlar. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici Rasim yazır, seçkilərə cəmi bir ay vaxt qalıb, sanki seçki olmayacaq, heç kimdə seçki əhval ruhiyyəsi də hiss olunmur. Bu yəqin ki, ondan irəli gəlir ki, seçki ümumiyyətlə yoxdur. Kimin seçiləcəyi də hamıya bəllidir. Bunu etiraf etməyə məcburam. Reklam bu halda nə isə dəyişə bilərmi? Başqa bir dinləyici yazır, Azərbaycan xalqına öz varı düşmən olur. İndi kişi varsa İlham Əliyevin uğurladığı 48 milyardın qarşısında dayansın. Səyyaf imzalı dinləyici yazır. Qulu yazır, siz PR-dan danışırsınız. Bəs namizədlərə hazırlana biləcək suiqəst. Profesor Cəmil Həsənliyə suiqəst cəhdi olub, yaşadığı binanın blokuna girərkən yuxarıda içərisində kimyəvi maddəyə oxşayan
qab atılıb, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Nabat Əli Qulamoğlu. Hörmətli Bəxtiyar bəy, siz doğrudan mı prezident seçkisində uğuru təbliğat texnologiyasının düzgün qurulmasında görürsünüz? Bizdə tam bəlli rəngləri, ağı və qaranı seçməkdən söhbət gedir. Sizdə elə texnologiya var mı ki, insanlarda qorxu hissini öldürsün? Bəxtiyar bəy, buyurun.
Bu sualda ondan əvvəlki reklam nə isə dəyişirmi sualı da nisbətən bir-birinə yaxın suallardır. Bəli. Və ona görə iki suala bir yerdə cavab vermək istəyirəm və cavabım da bayaqki ilə eynidir. Mövcud reallıqlarda qarşımızda iki seçim var: ya heç nə etməmək və ikinci dinləyicinin sualı kimi sanki ölkədə prezident seçkiləri ümumiyyətlə keçirilmir və yaxud da ki nəsə eləmək və nəyəsə nail olmaq. Mən yenə qeyd edirəm, sadəcə uğurlu PR texnologiyası ilə və uğurlu seçki kampaniyası ilə nəticə dəyişməyəcək. Çünki artıq seçkiyə bir ay qalıb.
Yəni siz təminat vermirsiniz heç bir
Təbii ki, namizədlər də bunu istəmir. Namizədlər də bunu istəmir ki, çünki namizədin uğurlu olması üçün, nəticəni dəyişdirmək üçün sadəcə uğurlu texnologiya kifayət deyil. Onların özlərinin də güclü, belə deyək ki, xarakter olmalıdır, fəaliyyət olmalıdır və s.
Amma deyək ki, namizədlər bilmirlər ki, onlar qalib gələcəklər, yəni onların qalibiyyəti rəsmiləşəcək yoxsa yox. Amma seçkidə səs qazanıb qazanmayacaqlarını, yəni mən kampaniyanı apardım və seçici gəldi və mənə səs verdi. Bunu öyrənmək üçün onların müşahidəçiləri vasitəsilə imkanları var. Yəni siz səs qazanacaqsan deyə bir təminat verirsinizmi?
Bizim təminatımız ondan ibarətdir ki, yəni namizədlər çox aydın şəkildə başa düşürlər ki, bir aylıq hazırlıq dövründə və onun 22-23 gün təbliğat müddətində onlar 10 illik nəticəni dəyişə bilməzlər və ona görə də bəzi namizədlər daha uzaq görənliyə edirlər və növbəti seçkilərdə yadda qalmaq üçün, növbəti seçkilərdə daha çox insanın səsini qazana bilmək üçün bu seçkilərdə aktiv olaraq gözdə görünmək istəyirlər. Yəni vizual olaraq hakimiyyətin əsas rəqiblərindən biri kimi yadda qalmaq istəyirlər. Və yenə deyirəm, bu xidmətlər istifadə eləmək istəyən insanlar ona görə istifadə eləmirlər ki 9 oktyabr 2013-cü il tarixində keçiriləcək seçkilərdən qalib çıxsınlar. Onların məqsədi odur ki yadda qalan bir kampaniya aparsınlar və gələcəkdə, tutaq ki 2015-ci il seçkilərində, parlament seçkilərində və yaxud da ki 2018-ci il prezident seçkilərində əsas siyasi figür olaraq yenidən səhnəyə çıxa bilsinlər.
Yap Mamed imzalı dinləyici yazır, gələcəyə ilhamla. Başqa bir dinləyici yazır, mövzuya aid olmayan ismarış göndərir. Başqa bir dinləyici yazır, Sato imzalı prezidentliyə namizədlərə dövlət tərəfindən nə qədər vaxt ayrılacaq deyə sual verir, amma məncə bu sualın cavabı hələ bəlli deyil.
Bundan bağlı bəllidir, qanunvericilikdə var ki ödənişsiz veriləcək vaxtın həcmi 3 saatdan az olmamalıdır. Bu da 3 saat demək həftəlik, təbii ki, ictimai televiziyanın efir vaxtından gedir söhbət. Bu ortalama olaraq bir bazar günü istisna olmaqla gündə yarım saat efir vaxtı veriləcək. Yəni bu standart artıq 2005-dən bəri 8 ildir ictimai televiziyaya yaranıb, ondan bəri bütün seçkilərdə eyni standart tətbiq olunubdur. Bu 3 həftə ərzində davam eləyəcək cəmsi və 3 həftə ərzində ortalama üst-üstə götürsək 9 saat efir vaxtı olacaq. Bunun 3-də 1-i ayrılacaq tokşolara, 3-də 2-si ayrılacaq namizətlərin birbaşa çıxışlarına və bu da ümumi namizətlər arasında, qeydə alınmış namizətlər arasında bərabər şəkildə paylaşdırılacaqdır. Yəni belə baxdığımızda biz gündə yarım saat, təxminən o son 3 həftəni seçki prosesi ilə bağlı ola bilsin ki 2 gün tokşo gördük, digər 4 günü sadəcə namizədlərin çıxışını gördük və onlara əgər söhbət 10 namizəddən gedirsə ərəsinə 3 dəqiqə vaxt ayrılmış olacaq. Əgər daha çoxdursa onda vaxtlar daha da aşağı düşəcək.
Açıq qalan suallardan biri də indiki prezidentin debatlara qatılıb qatılmamasıdır və siz Bəxtiyar bəy bu məqamda hansı məsləhət verirsiniz? Yəni bəlli deyil ki, əsas rəqib olacaq bir adam ki, indiki prezidenti hər namizədlərin hər biri deyir ki, əsas rəqibimiz odur. Əsas rəqib olacaq adam yoxdursa tərtibatlar da o zaman nə etməli?
Yenə qeyd edirəm, yəni bizdə sadəcə televiziyada aparılacaq debatlar nəzərdə tutulmayıb. O əsas rəqib pozisiyasına yerləşmək üçün başqa vizual materiallardan istifadə oluna bilər. Yəni məsələn, hakimiyyətin namizədinin fotosunu ilə qarşı-qarşıya hansısa namizədin fotosu qoyulur və onun gördüyü işlər və arqumentləri qoyulur və digər tərəfdə kontrast yaradılır.
Amma onda öz efir vaxtından onun üçün istifadə etmiş olur.
Xeyr, efir vaxtında söhbət efir vaxtına getmir. Söhbət gedir sosial şəbəkələrdə, internet saytında və digər yerlərdə. Gedir, orada söhbət ondan gedir və əgər belə deyək, hakimiyyətin namizədi özü yoxdursa, bunun özünü də namizəd bir üstün tərəfi kimi göstərə bilər ki, mən xalqa yaxınam, mən çıxıram qarşınıza və mən özümə güvənirəm, amma hakimiyyətin namizədi mənim qarşıma çıxmaq cəsarəti göstərə bilmir. Məsələn, bu argumentlərdən biri ola bilər. Və yaxud da ki...
Mən sadəcə bəli, bir məqama istəyirəm ki, yəni mövzumuz bu olduğu üçün bu məqamlar qaranlıq qalmasın. Bu qiymətlərin formalaşması, Azərbaycanda siyasi reklamın qiymətini formalaşdıran nədir? Normalda indi bizim televiziya kampaniyalarının və yaxud da deyək ki, qəzetlərin reklam qiymətləri bəllidir. Reklam özü əmtəə məhsuludur və əmtəə məhsulunun reklamı nəticə itibarilə bir gəlir gətirən bir gəlir gətirən əmtəə olduğu üçün onun yüksək olması təbiidir. Amma realda bu əmtəə məhsullarının reklamı çox yüksək deyil. Məsələn, bizim televiziyalarımız çox ucuz şəkildə bəzən reklamlar ala bilirlər və ya bunu çox deyək ki, qiymətin yüksək müəyyən edib, sonra 80% endirimlə qiymətləri çox ucuz sata bilirlər. Amma siyasi reklama gələndə göydən düşmə qiymətlər yaranır. Mən sadəcə dinləyicilər üçün deyim ki, bizim qanunvericimizdə çox maraqlı bir məqam var. Dövlət pulsuz efir vaxtı ki, ayrılır namizədə. Həmin pulsuz efir vaxtının qanunvericilikdə yazılıb ki, vaxtı, istifadə elədiyi vaxtın dəyəri həmin televiziya daha sonra dövlət büdcəsindən qaytarmış. Yəni, tutaram ki, biraz əvvəl dedik, ictimai televiziya 3 saat vaxt ayıracaq həftədə və bu 3 saatin vaxtını dövlət qiymətləndirir və MTK-nın büdcəsi və ya indi hansı formada bilmirəm, bir büdcə vasitəsilə geri qaytarır. Ki, sənin 3 həftə 9 saat vaxtını istifadə eləmişik, buyur, bu ərzdə itirdiyin deyək ki, bu qədər rəqəm idi və bu sənə qaytarılır. Və çox maraqlıdır. Bugünə qədər mən heç bir sorğuda, heç bir informasiyada görməmişəm ki, burada dəqiqə neçə manatla hesablanıb. Yəni, dövlətin qaytardığı dəqiqənin dəyəri ilə bu televiziyanın özünü satdığı dəyər arasında nə qədər fərq var? Bu çox önəmlidir. Bizim bugün bu bazarımızın formalaşması yeganə hüquqi aspektdir ki, buradan dayanaraq, tutaraq deyə bilərik ki, bax, nəyə görə 50 manat yox, 2 manat olmalıdır. Çünki ola bilsin ki, böyük ehtimalla dövlət həmin vaxtı 2 manat olaraq qiymətləndirib ictimaiyə qaytarıb. Və 2 manatsa, nədən o zaman dövlət 2 manatdan aldığı halda vətəndaş 50 manatdan almalıdır? Bu çox önəmlidir. Məncə bu açılmalıdır. Bu ciddi bu informasiya açıq qalmalıdır. İkinci bir məqamda bu da yenə biraz əvvəlki məsələ ilə bağlı deyirəm. Bizim elektron media ilə ümumiyyətlə seçki məcəlləsinin heç bir aidiyyəti olmaz. Bizim seçki məcəlləmiz 2003-cü ildə yazılanda bura heç bir elektron medianın adı, yəni online medianı nəzərdə tuturam, internet medianı adı düşmüyor. Bu deməkdir ki, bizim konstitusiyamızın 71-ci maddəsi var. 71-ci maddə bir məna olaraq hər kəsə olduğu kimi oxuyub, hər kəs qanunla qadağan olunmayan hərəkət edə bilər və heç kəs qanunla nəzərdə tuturmayan hərəkətlər etməyə məcbur edilə bilməz. Bu nə deməkdir? Bizim qanunvericilikdə internet üzərindən təbliğat, təşviqat qadağan deyil. Heç bir qanun onu qadağan etmir. Belə olan halda hər kəs bu resurslardan, Bəxtiyar Bülçük doğru dedi, alternativ düşüncəni yaymaq üçün maksimum istifadə eləsin. Və bunun üçün MSK-nın verəcəyi bir qərarı ya da MSK-nın müdaxiləsini düşünməsin. Çünki qanunda MSK-nın ona müdaxilə şansı yoxdur. MSK sadəcə televiziyaları və dövrü mətbu nəşirləri çox aydın şəkildə ifadə edib 77-ci maddə, 1-4-cü, 77-ci maddədə kütləvi informasiya vasitələri, televiziya və radio, şirkətlər eyni zamanda dövrü mətbu nəşirlər ifadəsi var. Burada internet media yoxdur. Ona görə də bəzi internet media baxıram, MSK-ya təklif göndərir və s. Bu, hüquqi əsası olmayan yanaşmadır ki, indidən MSK özlərini görə də biz bu qədərə satırıq. Əslində ehtiyac yoxdur, çünki MSK sadəcə tənzimləyəcəyi sahə televiziya və dövrün mətbu nəşrlərdir, yəni qəzetlər və jurnallar. Eyni zamanda da 88-ci maddəyə baxsaq, seçki məcəlləsinin, orada da nəzərdə tutan media qrupunun formalaşmasında sadəcə bu qruplar iştirak edir.
Müsaadə xanım, seçki dövründə sizin ödənişsiz hansısa seçki proqramları təşkil etmək niyyətiniz varmı? Deyək ki, debatlar və s.
Televiziyadan gelir söhbət.
Ya televiziyada və yaxud elə proqramların təqdimatı ilə bağlı hansısa məlumatlar və s. hansısa istənilən...
Bəli, biz paketi yazmışıq, əvvəl onu deyim ki, Ələsər bəy indi dedi, biz məsələn APA ilə bağlı müraciət edəmişik, çünki APA həm də həm məlumatları öz müştərilərinə göndərir. Yəni biz təkcə informasiya, belə deyək, onlayn resurs deyil. Ona görə biz müraciət edəmişik, amma eyni zamanda biz həm televiziyada, həm digər internet resurslarımızda da təbii ki, ödənişli formada debatlar, eyni zamanda hər bir istənilən namizəd bizlə özü və təşəbbüs qrupu və yaxud da nümayəndəsi reklam müqabiləsi bağlamış istənilən namizədlə təbliğat kampaniyasını aparmağa hazırıq, aparacaq da. Onu da deyim ki, biz qiymətlərimizi normal qiymətlərdən, yəni indi normal vaxtı satdığımız qiymətlərdən, başqa belə deyək ki, iqtisadi şirkətlərə satdığımız reklam bannerlərindən və yaxud da deyək ki, onlar üçün ayırdığımız müsahibə, reportajlar üçün iqtisadi indiki zamanda, yəni normal zamanda kampaniya devri olmayanda, dediyim ki, siyasətçi şirkətlərlə işləmirik, reklam şirkətləri ilə iqtisadi şirkətlərlə işləyirik, onlarla təxminən eyni qiymətdir, yəni biraz, hətta bəzi yerlərdə biraz da aşağı qiymətdir, amma eyni zamanda mən Əsgər bəyin dediyi bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, bəli, o maraqlı məqamdır ki, hökumət neçədən verir, belə deyək, o qiymətlər necə tənzimlənir, amma bir şey də biz nəzərə almalıyıq, kampaniya deyilən bir anlayış da var biznesdə, yəni reklam kampaniyası dövrü, kampaniya dövrü deyək ki, əgər həmin o kampaniya dövründə doğrudan da bir istənilən bir söhbət dövlət şirkətlərindən getmir, media şirkətini istəyir, televiziya olsun, istəyir agentli olsun, istəyir qəzet olsun, baha qiymətdən reklamçı əldə etmək, müştəri tutma imkanı varsa, ondan niyə imtina eləməlidir ki? Axı kampaniya dövrü deyilən bir dövr var da, yəni reklamlarda, reklamlar üçün də, iqtisadi şirkətlər üçün də bu keçərlidir, bilirsiniz? Bu televiziyanın pul qazanması.
Amma söhbət tam olaraq dövlət büdcəsindən maliyyələşən telekanallardan gedir.
Yox,
bu
Ələsgər Məmmədlərin dediyi. Onunla bağlı istisnadır. Əlbəttə dövlət büdcəsindən maliyyələşənləri mənim fikrim əvvəldə də qeyd elədim. Mən bunu istisna edirəm və onunla bağlı bir fikir bildirə bilmərəm. Hardasa da müəyyən qədər də Ələsgər bəyin dediklərinə razıyam, amma özəl şirkətlər, özəl televiziya qurumları və digərləri bununla bağlı niyə də istifadə eləməsin? Bəzən deyirlər, seçki qiymətlərini yuxarı qoyurlar, qəzetlər, televiziyalar, bilməm, məsələn, Bəxtiyarın özü ilə də bağlı iraflar səsləndirildi. Amma istənilən PR-çının, PR xidmətinin, siyasi texnologun, belə deyək, siyasi qəzetin, siyasi verilişin pul qazana biləcəyi məqam həmin o seçki kampaniyası dövrüdür və bu bir fürsətdir. Biznesdə fürsətin dəyərləndirilməsinə heç zaman baxılmır. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, burada bir qeyri-adi bir şey var. Bu fürsətçilik, belə deyək də, bir fürsətçilik anlayışı özü yaxşı ifadə olmasa da, amma biznesdə bu fürsətçiliyə pis baxılmamalıdır. Təbii su istifadə hallarda da yox.
Aydın,
mən sadəcə bir məqama, deməli, Vüsalə xanım bir məqam vurğuladı. Mən ona görə onu sadəcə bir müqayisə üçün deyim. Məsələn, mən Amerikada olanda maraqlandım ki, orada siyasi reklamla biznes reklam arasında bir balans necə qurulur və orada seçki qanunvericiliyində bir məqam var ki, ən deməli 24 saat yayımı içərisində ən ucuz kommersiya reklamından yüksək ola bilməz siyasi reklamın dəyəri. Çünki bu fikirdir. Bunun mayası fikirdir. O baxımdan, yəni bu ola bilər kampaniyada, amma o yenə də satdığı əmtə insanlar...
Və bu qanunla da tənzimlənir.
Qanunla tənzimlənir. Belə bir qanun bizdə də məsələn çox vacibdir ki, məcəllədə bir hədd qoysunlar. Məsələn, baxırsınız siz deyən kimi, mən gündəlik satışına əgər devri nəşrlərinin eləsi var ki, aldığınız, baxdığınız zaman görərsiniz ki, 10 dənə satıb o qəzetdən, qiymətinə baxırsınız 50 min. Yəni bu bir real deyil.
Yaşar imzalı dinləyici yazır 050 744 10 17 nömrəli
SMS xəttimizə və dinləyicilər yazırlar efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Xatırladıram ki, mövzumuz seçki reklamlarıdır. Bəxtiyar Hacı, Vələskər Məmmətli və Vüsalə Mahir qızı ilə söhbət edirik. Və Bəxtiyar Hacıyevə gələn SMS İsmarıç Yaşar İskəndərlidən. Bəxtiyar Hacıyev görünür, hələ də nəticə çıxarmayıb. 2010-cu il parlament seçkilərində də nəzəriyyədən çıxış edərək müxalifəti düzgün təbliğat qura bilməməkdə və müasir zamanla ayağı aşa bilməməkdə suçlayırdı. Sonra nə oldu? Bəxtiyar Hacıyevin qurduğu təbliğat nə verdi? Onun həbsini verdi. İndi yenə də durub təbliğatın necə qurulması haqda nağıllar danışmaq nə verəcək? Axı seçkini seçki olaraq keçirilməsində böyük bir güc sahibi əlində ordu, polis, kütləvi informasiya vasitələri olan və qarşısına seçkiləri İlham Əliyevin xeyrinə həll etmək məqsədi qoymuş iqtidar qarşısında nəzəriyyə ilə nə etmək olar?
Yaşar bəyin sualına cavab olaraq demək istəyirəm ki, 2010-cu ildəki sırf tətbiq elədiyimiz seçki texnologiyaları 20 illik müxalifət qəzetinin redaktorunun, Müsavat Partiyasının divan üzvünün, bir neçə partiya sədrinin iştirak elədiyi bir seçkidə o dairədə heç kimin tanımadığı bir insanın gəlib onlardan daha çox səs toplaması ilə nəticələndi və hakimiyyətin həbs qərarının arxasında dayanan səbəb də o idi ki, o uğurlu bir kampaniya ilə nəticələndi və həmin kampaniyanın nəticəsində orada könüllü olaraq bir-birini tanımayan insanlar, bir-birini tanımayan gənclərin formalaşdırdığı bir kampaniya sonradan bir gənclər hərəkatına çevrildi və Azərbaycanda kifayət qədər aktiv bir gənclər hərəkatı verdi. Yəni mən deməzdim ki, seçki 2010-cu ildəki seçki kampaniyası uğursuz oldu və nəticəsiz oldu. Mən nəticələri sadaladım ki, birinci 20 illik müxalifət partiyalarının liderlərindən daha çox səs toplanıldı. İkincisi, həbslə nəticələndisə deməli, hakimiyyət artıq bunu uğur kimi qəbul elədi ki, həmin şəxsi həbs elədi və üçüncüsü də bir gənclər hərəkatı bəxş elədi Azərbaycana.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Şərurlu imzalı dinləyici yazır ki, İlham Əliyev 10 illik prezidentlik müddətində bir dəfə də olsun müstəqil müxalif mətbuata müsahibə verməyib. Şərurlu yazır. Yaşar İskəndərli də yazır ki, İlham Əliyev nə zaman axırıncı dəfə müsahibə verib, verməyibsə xanımın hünəri çatarmı ki, İlham Əliyevin siyasətçi olmadığını söyləsin. Belə yazırlar dinləyicilər. İsmarçıların hamısını oxumağa imkanımız yoxdur. Həddindən artıq çoxdur İsmarçılar. Təşəkkür edirik qonaqlarımıza. Vüsalə Mahir qızı, Bəxtiyar Hacı və Ələskər Məmmətli ilə söhbət edirdik. Mövzumuz seçki reklamları idi. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda işdən sonra davam edəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Məsləhətdir.